Manatitra ny fiarabana sy ny firaritsoa antsika mianakavy amin'izao finoanaina izao a hitondrana antsika ny fandalinana ny soratra masina amin'ity alina ity a dia mikasika indrindra ny momba ny sinodan'ny eveka izay mitondra ny lohahevitra hoe mba ho eglizy miaradia fiombonana fandraisana anjara ary asafanirahana izay fandalina ny soratra masina hoentina amintsika izay ka monsieur Jean Pascal Andretsoavina no hiaraka amintsika eto amin'ny fandaharana araka ny fampianarana izay nomeny to amin'ny fiangonana fomasin'i Jesosy ao Tsaramasay ny momba n'izany sinoda izany eto ampanomboana ary no hiarabana antsika mianakavy a sy hiarabana ihany ko any monsieur izay iaraka amintsika eto amin'ity fandarana ity androany
dia faly miarabantsika rehetra amin'izao fotoana hoe ionana iresadresantsika mikasika ny hoe eglizy a miaradia isika mianakavy a ao anatin'ny fiangonana mihitsiny zany satria ny olona rehetra ny tokony ao anatiny io ny horesantsika eto a dia mahakasika ny hoe mba ho eglizy a miaradia eo zany a le temany sinoda fa izahntsika vakina ara-tsoratra masina le izy sy ny afatra tokony iainana amin'le izy a izahntsika vakina ara-tsoratra masina
inona ary moa no nahatonga ny safidy ny ray masina ny amin'ny ity lohahevitra hoe mba ho eglizy miaradia fiombonana fandraisana anjara ary asa fanirahana
ny antony nahatonga ny papa ivoy sy safidy ny lohahevitra hoe eglizy miaradia dia ny fahatsapany ny zava-misy iainany zanak'olombelona amin'izao andro akehitriny izao dia noraiketina tao anatin'ny fiomanana amin'ny sinoda izy io reto ilay zavatra voalaza ao anatiny eo izany voalohany a dia ny loza mahazo ny erantany tahaka ny valanaretina COVID-19 ohatra izay niteraka fahatongavan-tsaina fa hoe ankohonana anankiray sika olombelona ka miara-miondrana ao anaty sambokely anankiray ka nyvoina mahavoany ray a dia mahatratra ny ray io loha izy izy ny taolo hoe voikava mahatratra tsarontsika fa tsy misy hafa mamonjy tena ny olona tsirairay avy izany fa tsy maintsy miaraka teniny papa françois io a tao amin'ilay hoe fratelli tutti ao amin'ny laharana faharoa amin'ny telopolo faharoan'izay a dia mampirongatra ihany koa ny tsy fitoviana sy ny tsirariny zavatra misy zany amin'izao iandro iainantsika izao misy ny tsy fitoviana sy ny tsirariny a mahazo laka ny fiheverana ny tsirairay ohatrany hoe sarababem-bahoaka fotsiny izany a ka tsy mahazo ny anjara tokony ho ananany papa françois tamin'izay fotoan'izay dia niteny mihitsy hoe ao anatin'la fratelli tutti io zany niteny izy hoe misy izy izy a mpanankarembe misy nefa tena mahantra fadiranovana misy manary sakafo a misy nefa mitsindrika eny amin'ny zoribira zany zavatra izany zany tsapa daholo dia rehve eo a akoatran'izay a dia mampivaraontsana koa ny zavatra misy ampitsopinenana kehitriny hitantsika reny olona mandeha mitsoka na eto amin'ny firenentsika ary misy mitsoka makany mayotte ohatra makany comore fa ny avy ao afrika be dabe ny mitsoka makany eropa dia zany zavatra izany a satria betsaka amin'izy ireny ny maty akoatran'izay a eo ihany koa ny fizarazarana manenika sy mandrotika ny taranak'olombelona lasa tsy misy fifampitsinjovana intsony ary ny teny ary ny papa françois hoe moa ve mbola afaka mangoraka ny fon'olombelona ka noho izany rehetrarehetra izany a ozy izy ny toala hoe voikava mahatratra ary ny firaisana no hery ka raha misy fiarahandia sy fiaraha-mizaka izay manjoa araka ny voalaza ao amin'ny galata toko fahenina andinin'ny faharoa izay fantatsika rehetra io satria rehefa mamangy manjoa dia tena haintsika mihitsy mampiasa an'io hoe mifampitondra azy mavesatra ao amin'ny galata toko fahenina andinin'ny faharoa misy an'io teny io dia mba afaka miroso amin'ny lalina kokoa an-trantsika raha tena misy firaisakina dia nofidiana ary a ny lohahevitra hoe mba ho eglizy miaradia fiombonana fandraisana anjara ary asa fanirana. Zavatra anankitelo ary ny fampizarako amintsika eto. Voalohany dia hoe inona moa natao hoe eglizy? Inona natao hoe eglizy a, na hoe iza ny eglizy? Zay ny voalohany. Dia ny faharoa hoe ireo endrika fiarahandia, inona no endrika fiarahandia mety ho hita? Ary ny fahatelo farany a, inona ny takiana amintsika tsirairay avy a mba tena hisy marina ny fiarahandia? Inona ny takiana amintsika tsirairay avy a mba tena hisy marina ny fiarahandia?
Tentsika andavanandro ny hoe eglizy na antsontsika ihany koa hoe fiangonana, fa inona ny atao hoe eglizy na hoe iza no eglizy?
Raha vao mitenitsika hoe eglizy a, dia mazana ny tonga ao anatin'ny tray ny saina, dia inona trano mazana ny fiheveran'ny olona zay mbola tsy tena hoe nandalina tsara, dia trano ny fiheverana ny eglizy. Eglizy katolika, misy fiangonana eglizy katolika atsanana atsy, dia inona ao anatin'ny sain'ny olona? Ary mifangaro matetika ny voambolana hoe tempoly a, eglizy a, sy ny hoe fiangonana. Ireo zavatra ireo zany mifangaro. Ka ho jerevantsika aloha vetivety a, mahatonga antsika mijery an'io a, dia mba hahafantarantsika hoe iza marina ny eglizy na hoe inona marina ny eglizy. Le miara-di io zany, inona izy io? Misy voambolana anankitelo ary a horesahako amintsika eto aloha. Voalohany indrindra ataony amin'ny teny grika le izy, mialatsiny fa ny baiboly moa ny testamenta vaovao dia teny grika na nanoratana azy, dia zay no mahatonga ny tsy maintsy hitenenana n'la teny grika. Voalohany indrindra dia ataony hoe hieron, hieron, hieron. Io hieron io a dia atao hoe tranon'andriamanitra ny dikany, tranon'andriamanitra. Ataony amin'ny teny hebreo hoe, amin'ny teny hebreo zany ataony hoe bet ha elohim, bet ny dikany hoe trano. Hitanareo bet, hitanareo hoe betlehema, trano mofo, tokony be mofo be zany any. Dia bet ny dikany a, trano ny dikany. Elohim mafantatsika rehetra fa andriamanitra, ary ny ha article hoe tranon'andriamanitra ny dikany hoe bet ha elohim. Ka le eron io zany a trano io, zay mihitsy trano io, ary fiangonana ngeza be izy io a, hatramin'ny tokontany sy le trano ipetrahan'le masiny masina, zay ny atao hoe bet a elohim. Ka ny tiany ilazainy amin'io zany dia tranon'andriamanitra io. Entiny ilazana ny tempoly ao Jerosalema izy io zany, le hieron io hita anaty baiboly. Ka ilay trano manontolo ny tondrona eto, verina impito amin'ny fitopolo io amin'ny soratra masina, be da be zany verina impito amin'ny fitopolo amin'ny soratra masina. Ka ny dimy amin'ireo a dia ao amin'ny testamenta, testamenta taloha, fa ny sisan'izay testamenta vaovao daholy. Dikan'izay ao amin'ny testamenta vaovao zany a no tena resantsika n'ilay ataontsika hoe hieron. Ka averiko indray mandeha ohatran'ity zany zao a, atao hoe hieron ny filaza azy, manomboka hetra ny vavahady iny rehetra rehetra iny a atrary an-tokotany ery, zay ny atao hoe hieron. Dia io eron io a misy indray ao a atao hoe naos, naos. Tempoly ihany koa ny filaza azy io anaty soratra masina, tempoly ihany koa ny filaza azy. Dia fa izy io a dia le ataontsika hoe tabernakle, le trano masina indrindra. Dia raha ohatra zany ka raha resintsika hoe ato a, dia ty amin'ny hôtely ity ny atao hoe naos, zay misy ny tabernakle io zany natao hoe naos, toerana masina indrindra, toerana masina sanctuaire izy io, toerana masina indrindra. Dia izy io indray miverina inenina ambenimpolo amin'ny soratra masina, inenina ambenimpolo a, zany hoe be da be zany fiverenana eo amin'ny soratra masina. Dia izao ny mahavariana, rehefa nyteny masin-dapaoly a any amin'ny taratasina any Korintianina, Korintianina voalohany toko fahatelo andiny fahenina ambiny folo a, na ny Korintianina fahatelo toko voalohany ihany a, andiny Korintianina voalohany ihany a toko fahatelo andiny fahafito ambiny folo a, dia ny toko fahenina andiny fahasivy ambiny folo, maromaro zany. Dia miteny miteny masin-dapaoly hoe ianareo ny tempolin'Andriamanitra. Rehefa miteny masin-dapaoly hoe ianareo ny tempolin'Andriamanitra, dia le naosy ny tenenina, inona zany? Le sanctuaire, le masina indrindra zany. Zany hoe raha miteny zany masin-dapaoly hoe ianareo ny tempolin'Andriamanitra, Dikan'izay a dia itsika ny tabernakla mitahiry an'Andriamanitra. Tsy le Ierona ny teneniny a, misy anankiroa izy teo a, Ierona ny anankiray. Raha eto amintsika eto Tsaramaso zao a, manomboka tsy am-bavady, nitokotany iray manontolo, miampy an'ity fiangonana ity a, miampy an'ny tabernakla mitambatra, no atao hoe Hierona, tempolo ho filaza azy. Fa misy anankiray koa atao hoe tempolo ho filaza azy a, Naosy ny anarany. Io Naosy io a, io le tabernakla zay masiny masina ametrahana ny fitaovana sarobidy indrindra, dia le ataontsika hoe fiara-fanekena zay maneho an'Andriamanitra. Raha amin'izao fotoanantsika izao zany a, dia io tabernakla io natao hoe Naosy. Ka masin-dapaoly rehefa niteny hoe ianareo no tempolin'Andriamanitra, zavatra teneniny dia hoe ianareo no Naosin'Andriamanitra. Inona ny dikan'izany? Itsika kay zany a sanctuaire na tabernakla mitahiry an'Andriamanitra. Dia jerevy sary an-tsaina amin'izany ange ny asarobidy ny tenantsika. Raha sary an-tsaina amin'izany ny asarobidy ny tenantsika, fa ny tenantsika io kay a tabernakla io, itoeran'Andriamanitra io. Zay zany a no tenenin'ny masin-dapaoly. Ary Jesosy Kristy no niteny an'io hoe raha vao izy izy io tempoly io le Naosy zany fa atsangaka ao anatin'ny ataloany. De voalaza izy rehefa aveo hoe ny tempoly vatany anefa no teneniny amin'izany. Hitanareo, zany hoe ny vatantsika zany a mitovy asarobidy amin'ny vatan'i Jesosy Kristy. Zay zany a makasika an'iny aloha. Ao amin'ny Joany toko faharoa andinin'ny fasivy ambin'ny folo sy faraky amby roapolo no miteny an'io: raha ny olona tsirairay avy ny mahatsapa an'izany itsika kristianina hoe sarobidy ohatra izany ange ny tenantsika, tabernakla ange ny tenantsika, itoeran'Andriamanitra, dia tsy hanaonao foana amin'ny tenan'ny olona, nanimba ny tenany, nanimba ny tenany. Zay zany ny voalohany. Dia ny fahatelo a zay fa atao ihany koa hoe eglizy daholo filazan'ireo a, ny fahatelo a dia ataony hoe eklesia amin'ny teny grika zany, eklesia amin'ny teny grika. Ny dikan'io eklesia io indray a dia hoe fivorimbe, fivorimbe, na hoe ohatra antsika rehetrarehetra ireo zao a dia atao hoe eklesia. Tsika rehetrarehetra mivory reo ny atao hoe eklesia zany, fivorimbe zany. Ka raha ohatra ka le anankiroa nyteneniko teo a milaza trano, milaza toerana, ny atao hoe eklesia indray a dia tsy inona akory fa olona, olona no tondrona amin'ny hoe eklesia, olona mihitsy no tondrona amin'io. Ohatra zao a ameko ohatra nareo ao amin'ny Romanina toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahadimy. Romanina toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahadimy dia misy niteny hoe ary veloma amin'ny eklesia, zany hoe amin'ny eglizy zay mivory ao an-tranony. Tanareo le olona mivory zany no lazaina fa eglizy. Raha amin'io a lafiny anankiray io, le olona mivory no lazaina fa eglizy. Ohatra faharoa zao a ao amin'ny Asan'ny Apôstoly toko fahavalo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo andinin'ny voalohany sy fahatelo a, fa nakaiky le voalohany sy fahatelo, lasa avery fahatelo ambin'ny folo le izy. Ao amin'ny Asan'ny Apôstoly toko fahavalo andinin'ny voalohany sy ny andinin'ny fahatelo a dia misy miteny an'izao hoe tamin'izay dia nisy fanenjehana mafy niatra tamin'ny eglizy tao Jerosalema, dia niely tany Jodesy Samaria ny mpino rehetra afa-tsy ny apôstôly ihany, fa isaoly nanenjika ny eglizy. Amin'io rehetrarehetra io a dia eglizy, eklesia daholo ny lazaina. Zany hoe ny kristianina zany a no lazaina fa eglizy. Ka raha atreto ary a dia zao zany ny zavatra azo tsoahana. Misy ny atao hoe Hierona, le toerana manontolo ny tokotany ao anatiny, ny trano ao anatiny ary ny tabernakla, zay ny atao hoe Hierona. Ary misy faharoa atao hoe Naosy, le sanctuaire, le tabernakla zay mitahiry ny zava-masina, zay ny atao hoe Naosy. Toerana ihany koa io, ary tsika dia toeran'Andriamanitra, Naosin'Andriamanitra. Dia ny farany a le eklesia, tsy iza fa isika ireo zany natao eklesia, ny olona tsirairay mivondrona no mamorona ny eglizy, noho izany olona zany mitondrona amin'ny atao hoe eglizy. Ka raha ohatra zany ka miteny hoe eglizy miaradia, mba ho eglizy miaradia dia vondron'olona mitambatra no atao hoe eglizy miaradia. Vondron'olona mitambatra ary ireo vondron'olona ireo a dia vahoakan'Andriamanitra ireo ary Kristy ny lohany izay nanorina azy. Araka ny voalaza ao amin'ny Matio a toko fahenina ambin'ny folo andininy fahavalo ambin'ny folo hoe ary izao milaza aminao fa ianao ny mpiera vato ary eo ambony izany vato lampy izany no anorenako ny eklezia, anorenako ny eglizy ary ny herin'ny afo be tsy atohotra azy. Izany hoe itsika tsirairay avy izany a raha ohatra ka jerevana dia sahala amin'ny hoe briky mandrafitra ny eglizy, ka ny eglizy dia miaina, miaina ny eglizy noho izany a afaka miara-dalana, afaka miaraka miroso.
Azo lazaina hoe famaritana izay fa araka ny testamenta vaovao a iza no antsoina hoe eglizy.
Taty amin'ny testamenta vaovao izany a dia ny tenan'i Kristy lazaina fa eglizy. Ameko ohatra nareo ao amin'ny asan'ny apôstoly toko fahasivy andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Tamin'izay fotoana izay a dia nanenjika ny kristianina Saoly. Rehefa nanenjika ny kristianina Saoly a, mbola Saoly ny anarany tamin'izay, tilo entre parenthèse kely a, ny anarany Saoly a, ny anarany dia hoe Saul Paul, izay ny anarany. Saoly a ohatrany hoe Andriantsoavina, dia Paoly ohatrany hoe Jean Pascal. Saoly a anarana semitika, anarana hebreo, ary Paoly a anarana romana na anarana grika. Dia ny olona tsirairay avy tamin'izany fotoana izany a manana anarana hebreo ary manana anarana inona moa tizy teo manana anarana vazaha. Izay daholo izany ny olona tamin'izany fotoana izany. Ohatra ny malagasy taloha izay hoe nanana anarana malagasy ary narana anarana inona moa tizy teo vazaha. Ny ankizy ankehitriny mantsy efa tsy asiana anarana vazaha intsony, fa tsy maninona izany fa ny Désiré ihany ngeny ny Irina e. Dia ohatra izany koa izao ohatra hoe Rakoto nomenjanahary, Jonathan na Nathanael, Dieudonné mitovy daholo izay. Rakoto nomenjanahary any Jonathan, Jonathan, Joy, Yahvé, Nathan nomena ny dikany, Nathanael Nathan manome ny dikany, El Andriamanitra, Dieudonné nomen'Andriamanitra. Rakoto nomenjanahary, Jonathan, Nathanael, Dieudonné. Izay izany. Dia olona anankiray ihany fa tamin'izany fotoana izany a, tamin'izany fotoana izany ny jody tsirairay avy dia sady nanana anarana semitika no narana anarana romana na grika. Ka ny anaran'ny Paoly izany a Saul Paul, Saoly a mpanjaka voalohany ary Paoly a kely ny dikany, dikany hoe Paoly kely izany hoe kelikely. Izay dia iverenako amin'izay ilay izy. Dia i Paoly izany a, i Saoly rehefa nanenjika ny kristianina izy a dia niseho tamin'i Jesosy Kristy dia inona ny zavatra niteneniny? Saoly Saoly, ohatr'izany ngamba mety feo tamin'izany, Saoly Saoly nahoana no manenjika ahy ianao? Mety ohatrohatra izany ngamba ilay feoan'ilay izy a tamin'izany. Dia niteny Paoly, iza moa ianao tompoko? Izany hoe a ny kristianina no nenjehana nefa Jesosy Kristy ny matsapa tena fa voenjika. Izany hoe ny eglizy, ny kristianina tsirairay avy izay mandrafitra ny fiangonana izany a dia tsy iza akory fa tenany Kristy. Teo masin-dapaoly vao tonga saina hoe ay ny kristianina egalina tenany Kristy ihany. Izay izany dia nipetraka tao amin'ny tarateniny sainy Paoly io a dia izay ny nahatonga azy nanoratra hoe i Kristy ny lohan'ny fiangonana ary ny fiangonana dia tsy iza fa vatany Kristy. Zay zany natonga anao karaha mamaty tenin'Andriamanitra anareo a ka zay no hitanareo any dia zay no hevitry ilay izy. Ka eto izany ry havana dia izao ny eglizin'i Kristy izany a na hoe ankohonan'Andriamanitra dia tsy inona fa isika kristianina ary isika ireo a dia miaina afaka miara-mamindra ary Kristy ny lohany, Kristy ny lohany. Averiko ndeha mandeha raha fitinina izany izao a dia hoe ny atao hoe eglizy izany a dia isika miaraka no mandrafitra ny eglizy ka miaina ny eglizy ary afaka mandeha ny eglizy.
Zay no famaritana ny antsoina hoe eglizy. Ny loha hevitra ifanentanana amin'izao sinoda izao moa dia hoe fiarahandi. Manahoana ny endrika izay fiarahandi izay?
Voalohany indrindra, ny fiarahandi eo amin'ny trinité masina. Ny trinité masina mihitsy no efa niaraka hatramin'ny voalohany. Hitantsika tsara fa amin'ny Johany toko voalohany andininy voalohany dia izao ny voateny tao. Tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny dia nitodika tany amin'Andriamanitra, ary Andriamanitra ny teny. Any amin'ny Baiboly hafa izy io ataony hoe tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny dia tao amin'Andriamanitra. Fa raha teny arabaky teny izay voalaza ny teny grika dia hoe tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny dia nitodika tany amin'Andriamanitra. Izany hoe nitodika nanao ohatra izao izany. Inona ny dikany hoe mitodika? Ny mitodika olona miresaka no mifampitodika, fa tsy ohatran'ilay olona so ihany lovantsika kristiana katolika, tsisy ho fanomelavosiny izany rehefa miady mpivady, izay mahatsara azy. Fa mifampitodika izany mifampitodika, mifampiresaka. Ka ny hoe ny teny dia nitodika tany amin'Andriamanitra, satria io teny io raha voalaza ao amin'ny 15:40 dia tonga nofo io i Jesosy Kristy zany io. Ka io teny tonga nofo io dia nitodika tany amin'Andriamanitra, niresaka tamin'Andriamanitra, mifampitodika. Zay no mahatonga rehefa mahenonareo any anaty Baiboly ka maheno hoe vahoaka mafiatoka ty fireneny ity dia vahoaka mafiatoka. Miteny an'izay Andriamanitra any amin'ny testamenta taloha. Dika an'izay vahoaka mafiatoka tsy afaka mitodika iresaka amin'Andriamanitra, fa ny ataony ihany ny ataony, lohany ihany ny ataony. Ka ny atao hoe vahoaka mafiatoka zany a vahoaka tsy afaka mitodika miresaka amin'Andriamanitra ary tsy miaino an'Andriamanitra. Mitovy amin'ny vato zany, mitovy amin'ny vato. Ny vato ara tamin'izany fotoana izany nanaiky an'Andriamanitra. Zay no nahatonga ny Moïse, zay tsara fantatsika hoe menoan'Andriamanitra tamin'izay fotoana izay, nomenomenona ny vahoaka, tena nomenomenona. Vonoina ty ve zay ozy izy? Dia ozy izy Andriamanitra tamin'ny Moïse, mandeha any ianao dia asehoy amin'ny vahoaka, mitenena amin'io vato io dia kapoy io fa hamoaka rano io. Zany hoe ny vato aza, zay ataontsika hoe fo vato, ny vato aza rehefa tenenin'Andriamanitra makato azy. Fa ny vahoaka Israely tamin'izany fotoana izany nanamafy ny fony, tsy nitodika tamin'Andriamanitra, vahoaka mafiatoka. Zay zany. Ka raha ohatra zany maheno vahoaka mafiatoka dia zay zany ny dikany. Fa tsika aloha afaka mitodika daholy tsisy mafiatoka zany tsika, na ohatra araka ohatra izany koa dia mitodika ohatra izao e, maninona moa zany? Azo atao zany. Ka eto zany hitantsika tsara fa io zany raha io ny voalaza dia efa hatramin'ny voalohany no efa niresaka ny Trinité masina. Manamafy an'izany ny bokyn'ny Genesy toko voalohany 15:20, miteny hoe andeha isika anao olona mitovy endrika amintsika, lasy vavy no hamoronantsika azy. Zany hoe ny lasy vavy mitambatra no mitovy endrika amin'Andriamanitra amin'ny fahariny. Zay zany, zay mba tonga ny tsy hasarahany io na inona na inona. Ka eto zany ny Trinité masina efa tany am-piandohana no efa niaraka, niara-dalana zany. Akoatran'izay ao amin'ny Genesia, ao amin'ny Joany toko voalohany 15:80 dia zao ny voalaza ao, zao ny voalaza ao anatiny hoe ny zanaka izay lahatokana eo atratrany ray izy ihany no manambara azy. Zany hoe ny zanaka, zanaka Jesosy Kristy zany niondana teo atratrany ray. Milaza intimité zany, milaza fiombonana laliny zany. Izy ary ny olona anankiray mifampiondana tamin'i Jesosy akoatran'izay niondana tamin'Andriamanitra ray. Joany rehefa teo amin'ny bokyn'ny Joany toko fahatelo ambin'ny folo i Joany niondana teo atratran'i Jesosy Kristy. Ny intimité na ny fiombonam-piainana ny Joany sy Jesosy Kristy zany mitovy amin'ny fiombonam-piainana nisy tao amin'Andriamanitra ray Jesosy Kristy zanany. Zany hoe olona afaka mifampiresaka. Ay zany tsika itsika olombelona afaka tsara mihitsy manana fiombonam-piainana lalina amin'Andriamanitra. Matoa misy olona mahavita an'izany raha vitan'ny olona anankiray, azon'ny olona rehetra atao. Ka eto zany ny Trinité masina dia efa niara-dalana tany am-piandohana araka ny hitantsika tamin'ireo soratra masina ireo. Akoatran'izay rehefa natao batema Jesosy Kristy tamin'ny filazana aloha ny voalohany indrindra, ao amin'ny Lioka toko voalohany 15:20-30, rehefa nanao filazana hoe ho teraka Jesosy Kristy ka nananako Marie Virginie dia Andriamanitra ray, an'Andriamanitra ray io zaza io, ary ny fanahymasina no nahatonga azy ho ao ankibon'ny Marie. Efa niara-dalana ny Trinité masina. Akoatran'izay rehefa natao batema Jesosy Kristy de rovitra ny lanitra. Zay ny voalaza amin'ny teny grika amin'iny hoe nirovitra le izy, fa tsy hoe nisokatra ny lanitra. Raha misokatra ma tsy azo idina, fa rovitra tsy afaka idina tsony, tsy afaka, fa tsy maintsy mipetraka iny. Entre parenthèse, ao anaty soratra masina mantsy dia zao ny finoan'ny olona hoe teo amin'ny bokyn'ny Malaki hony no farany nidina amin'ny fanahy masina. Dia zay ny nahatonga ny masin-dahalioka ny teny hoe rovitra ny lanitra. Zany hoe rehefa rovitra tsy maintsy nidina io, dia nidina teo ambonin'i Jesosy Kristy ny fanahy masina ary ny teny andriamanitra ray hoe ity ny zanako malalako ankasitrahako indrindra. Hitanareo zany fa ny trinité masina ny ara-dalana mandrakariva. Rehefa maty eo amin'ny hazo fijaliany Jesosy Kristy a, dia mbola teo ny trinité masina. Tsy hoe Jesosy rery no nifantsika teo, fa niaraka nijaly izy ireo, niaraka nijaly. Propony zany a, Eloi Eloi lama sabakitani ozy izy, zany hoe andriamanitra o andriamanitra nahoana ny dikany hoe lama, raha hoe Lorenzo lama zany dia hoe Lorenzo lahoana. Eloi Eloi lama sabakitani, nahoana ny olazanao aho? Tamin'io fotoana io a, Salamo faharoa amby roapolo io milaza fa manoloana eo andriamanitra, andriamanitra ray. Ary efa nisokatra ny fon'i Jesosy a, dia rasy rano no nivoaka, ny ra maneo ny fijaliana ary ny rano maneo ny fanahymasina. Ary efa teo io, voalazany amin'ny evanjely masinda Joany a, teny an'izany, iriko izy izy nirehetany sahady. Noho izany a, teo amin'ny hazo fijaliana ihany koa ny trinité masina. Noho izany ry havana, ny fiarahandia dia efa teo amin'ny trinité masina izay nampiandohana. Possible hoe olona anankiray miara-dia maro na tsy afaka azy.
Inona avy moa izany ny hoe karazana fiarahandia?
Misy ny atao hoe synodalité affective amin'ny teny frantsay, zany hoe miara-dalana ary miray fo, miray fitiavana ao anatin'ilay fiarahana, synodalité affective. Ary misy ny synodalité effective, zany hoe tena eo mihitsy ianao. Raha sanatry izao an, ataontsika hoe misy olona te hiaraka amintsika eto, anao synodalité hiaraka amintsika, fa tsy afaka izy satria voatazona any amin'ny mahatazona azy ihany a, noho ny asa ohatra, noho ny aretina ohatra, noho ny fahasarana anao an-tokantrano ohatra, fa atia ny fony sy ny sainy miaraka amintsika, dia izay ny atao hoe synodalité affective, miaraka amintsika izy. Ary io zavatra io a, io ilay voalaza rehefa misy zavatra mitrangange amintsika malagasy ary hoe faladia tokana ny safana na vala, ka ny fonay dia miaraka aminareo a, fa tsy afaka izay a, fa tsy maintsy mandeha. Synodalité affective, zany hoe azontsika atao tsara mihitsy ny miombona fo aman-tsaina, ary manao izay azontsika atao ho an'ny olona miara-dalana na tsy miaraka aminy atsika. Ary misy ny synodalité a effective, ianao mihitsy ny tonga miara-dalana mirehetrarehetra. Io zavatra io a, dia misy foana teo amin'ny trinité masina, ary tokony iainantsika ihany koa satria zava-dehibe a ireo, ary tokony iainantsika. Zay zany ny synodalité voalohany, hoe miara-dalana ny trinité masina, miara-dalana. Faharoa manarak'izay a, Andriamanitra miaraka amintsika, miaraka amintsika vahoaka Andriamanitra, miaraka amintsika Andriamanitra. Nanamora raha taloha zany a, tany amin'ny testamenta taloha, rehefa iseho Andriamanitra miorororika ny vahoaka, dia niteny tamin'izany fotoana izany ny vahoaka hoe andany ianao ry Moïse a, andany ianao ny makany an-tendrombohitra, fa matahotra izay tsy teo any izay, fa matahotra an'Andriamanitra, satria tonga dia misy rahona maizina kotroka orohoro tany. Raha atao raha anaovana filma izany a, dia mifiokira hoe parapapam mampatahotra ange zany zavatra mampiorohoro. Fa rehefa avy eo a, ilay zanak'Andriamanitra mihitsy no nilatsaka hiaraka amintsika mba hahatonga antsika hiara-dalana, hiara-dalana aminy, tena hiara-dalana aminy. Taloha dia synodalité affective, fa rehefa avy eo, rehefa niaraka tamintsika mihitsy Jesosy Kristy a, ary mbola mipetraka miaraka amintsika ny fanahitra amin'izao araka ny nampanantenainy, dia synodalité effective, zany hoe tena miaraka amintsika mihitsy Andriamanitra. Voalohany indrindra, nanamora ny fifandraisantsika aminazy Andriamanitra, nanamora ny fifandraisan'ny olombelona aminy Andriamanitra. Io ny faratampony indrindra amin'ny fiarahandia nataon'Andriamanitra tamin'ny olombelona, izy tonga nofo tena miaraka amintsika mihitsy. Ao Lucas toque faro, andino fatuito se faval. São os avatar bolazão. Dentera canzana lama tuiz. Denu de din lambanzaza, den apandin te onfina namdil. Ane me andino faval, artam zanftonzan, denis piandun tanetsa. Ario piandun rewa, dentenen nawe, tera cani ontana nan Davida e Cristi pamunz. Famantara na wanaro de zazakil, godidena lambanzaza, armandre onfina namdil. Taloha andriamanitra mampatahotra. Ankehitriny andriamanitra tonga olombelona ary tonga zazakely. Iza moa ny atahotra zazakely? Zazakely izany mahafatifaty foana raha tsy hoe zazakely ofobinga. Dia matahotra zazakely. Zazakely izany mahafatifaty foana. Noho izany a nataona lasa zazakely andriamanitra mba hahatonga antsika afaka manatona an'andriamanitra. Ary io zazakely io a, zazakely tsy nitafy io no tonga teto. Dia nodidinina lambanjaza. Ny lamba ao anaty soratra masina, symbole de force, famantarana ny herin'ny lamba ao anaty soratra masina. Hitanareo tsara angambany a, rehefa nisy vehivavy nitsidana nandritry ny 20 taona, dia nikasika an'i Jesosy Kristy a, dia nisy herin'ny voaka avy eo aminy, kasika ny akanjo, dia nisy herin'ny voaka avy eo aminy, nakao amin'ilay vehivavy. Famantarana ny hery. Ka rehefa nodidinina lambanjaza ty zaza ty a, zazakely marefo mateo ty a, tsy manana hery, lasa izay andriamanitra. Rehefa avy eo a, teo ambony fihinanam-bilina no napetraka. Teo ambony fihinanam-bilina io no napetraka. Io zaza io, mpiandrondro ny tenenina voalohany. Ny mpiandrondro no olona havanana indrindra amin'ny fampatarana ny fihinanam-bilina. Fantany hoe tsy misy vilina intsony eo a, namaina ny vilina ao. Farafahakely ny mpiandrondry indroa isan'andro no makeo amin'ny fihinanam-bilina. Indroa isan'andro. Zany hoe namorain'Andriamanitra ny fanatonantsika olombelona azy. Satria mipetraka teo amin'ny fihinanam-bilina izy a, ary mpiandrondry no nyteneniny. Zany hoe le mpiandrondry izay avanana makeo amin'ny fihinanam-bilina. Toerana manavanana antsika riavana no mipetrahan'Andriamanitra mba hahatonga antsika miara-dia amin'Andriamanitra, mba hahatonga antsika miara-dia amin'Andriamanitra. Noho izany ary a, izany nataon'Andriamanitra ho antsika, nataon'Andriamanitra ho antsika mba hamora ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra, mba hamora ny fanatonantsika an'Andriamanitra. Manatona antsika Andriamanitra satria te hiara-dalana amintsika Andriamanitra, mba ho afaka hamonjy antsika, mba afaka mifanerasera amintsika. Noho izany a, mifanerasera amin'Andriamanitra.
Milombelona dia nataon'Andriamanitra hifandray, fa isika mihitsy no tsy te hifandray. Indrindra moa izany fa hifandray amin'Andriamanitra, inona no mety mahatonga an'izay?
Ny olombelona indraindray a, indraindray ho a, fa tsytsika mitovy amin'ny rano ny kopa, tonga namana vao mavomavo. Satria zao le zavatra nitranga, ny toekon'ny olona nandray an'Andriamanitra rehefa avy eo a, dia nanilika an'Andriamanitra, nanao an'Andriamanitra ho fitaovana antsoina rehefa misy mahatery azy. Jesosy Kristy rehefa teraka dia tao an izy nge tamin'izy teraka e. Zao voalaza ao anaty soratra masina, ao amin'ny Lioka toko faharoa andinin'ny fahafito, nalefa tao anatin'ny fihinanam-bilina fa tsy nisy nitoerany tao an-tranony vahiny. Tsara fantatsika mantsy any dia izao, ny tranony jody a tamin'izany fotoana izany, ohatra hoe tikatra ovivity izany a ny trano, dia tikatra verity a ny ino moa ty izy teo, ny tranonomby na le ataontsika hoe tranonomby. Ie, tranonomby. Fa io tranonomby io a dia izao, ny zavatra apetraka ao anaty tranonomby a, ny fitaovana rehetra ilaina amin'ny fiainana andavanandro, ny antsivile, ny ers, ny rato, ny angady, ny angadinomby rehetrarehetra, ny fitaovana rehetra, ny kofafa rehetrarehetra, ny vilinomby ary ny biby fiompy rehetra. Zany hoe ny fitaovana rehetra ilaina amin'ny fiainana andavanandro no apetraka ao anaty tranonomby. Tranonomby ny fiantso azy, raha atao amin'ny teny hafa izany dia debara, fametrahana entana. zay zany nytranonomby. Teraka Jesosy Kristy an, teraka tao anatin'ny tranombahiny any izy. Fa rehefa avy eo tsisy nitoerany tao, dia nafindra nakao amin'ny tranonomby izy. Io tranombahiny io an, amin'izao mantsika raha vao miteny hoe tranombahiny dia hôtely zay ny ao anatiny, mandeha kely zao dia mandeha le hoe ibisy an, zao etoile, ihany na zao etoile zao. Ny ao anatin'ny saina hoe misy chambre. Fa ny hôtely tamin'izany fotoan'izany tranombahiny an, dia ohatra n'ity hôtely ity aloha ity, efitrano malalaka, kataloma ny filaza azy, kataloma. Grande salle ny fiantso azy an, amin'ny teny tsy gasy. Efitrano lehibe zany. Dia ny tranombahiny an, dia zay. Ka zay olona tonga dia mamaritra ny toerana. Atetony aho, atetony aho, atetony aho, atetony aho. Dia rehefa feny io an, dia tsisy toerana intsony zany. Feny zany le kataloma an, dia nalefa tao anatin'ny tranonomby ilay zanak'Andriamanitra te hiarahonina amin'ny olombelona. Te mba hijanona ao anatin'le kataloma fa tsy nisy nitoerany tao an, dia nafindra nakao amin'ny fitoeran'entana. Andriamanitra ry havana mangetaheta ny araka amintsika, mangetaheta ny ara-dalana amintsika, fa indraindray an ailiky ny olombelona Andriamanitra, ataony olombelona sahala amin'ny fitaovan'Andriamanitra. Ka rehefa feno ny katalomahan'ny olombelona dia alefany ao amin'ny fitoeran'entana, fitoerana fitaovan'Andriamanitra. Tsy afoy tanteraka satria ilaina io. Misy ilainan'io ndray andro any, noho izany alefa asao amin'ny fitoeran'entana rangaha. Indraindray ry havana, rehefa feno ny fotsika, tsy misy hitoeran'Andriamanitra, dia ailikitsika any amin'ny fitoeran'entan'Andriamanitra. Ka rehefa misy ilantsika azy, voatsotsika Andriamanitra. Amin'izay fotoan'izay rehefa misy mahatery anao, izay ianao vao mivavaka, izay ianao vao te hiara-dalana amin'Andriamanitra. Fa rehefa ohatra ka feno zavakafo amin'ny fonao an, dia tsy misy hitoeran'Andriamanitra, dia atao fitoeran'entan'Andriamanitra. Jereo tsara fa rehefa akaiky ny période d'examen an, be da be mpamonjy alavesa maraina moa zalahy. Be da be satria mitady an'Andriamanitra fitaovana sahala amin'ny prof de maths, prof de philo na prof de science. Rehefa misy mahatery anao, marary anao, atsonao Andriamanitra hanasitrana anao. Rehefa misy zavatra maro, atsona Andriamanitra. Fa mandritry ny fiainana manontolo, tsy jerena akory Andriamanitra, tsy enona akory Andriamanitra nefa te hiara-dalana amintsika. Tsy mahafaty angery adany. Raha vao mifoha vao mahatsiaro ianao an, ny manao amin'ny anaran'ny ray manolotra ny andronao ampelatanan'Andriamanitra mba hiara-dalana aminao Andriamanitra. Tompo, atolotro anao ty androko aty, miara lalana aminy. Vavaka fo izany fa tena lalina izany, satria miara-dalana aminao tokoa Andriamanitra. Raha tena inonao sy ao anatin'ny fonao fa miara-dalana aminao Andriamanitra. Fa indraindray Andriamanitra ny mahatery atsika no ilantsika an'Andriamanitra. De indraindray ary Andriamanitra tsy jerentsika akory, lady tokony hivavaka. Zany zao tokony mbola mahalafy kely eo amin'ny, tokony mbola mahafaty 500 000 azo amin'izany raha mivarotra, dia tsy mandeha mivavaka satria tia maty 500 000. Fa aveza moa ny fitahiny, voalaza ao anaty soratra masiny zany a, ny olona no misafidy ny alehany fa Andriamanitra ny mampanankarena azy. Zaho koa tsy hoe mitory hoe aleloya a, fa voalaza ao anaty tenin'Andriamanitra zany. Ka nytiako tenenina amintsika ry havana, aiza ahilika Andriamanitra rehefa maniry ny ara-dalana amintsika. Fa maniry ny ara-dalana amintsika Andriamanitra. Atsoy Andriamanitra hiaraka amintsika isan'andro, ninina zavatra ataontsika. Ny fakafanahy apetraky satana ao am-pon'ny olona dia ny fiheverana fa hoe ilain'Andriamanitra ary mila mivavaka satria tiako hitaha Andriamanitra. Zany ny fakafanahy, zany dia hivavaka aloha androany fa sao dia tsy mahatsodrano amin'Andriamanitra ka. Raha izany fotsiny ny antony ny vavahantsika dia mbola marefo ny finoantsika. Raha ohatra ka angatam-pitahiana amin'Andriamanitra ry havana ny antony hivavahantsika fa tsy ny ara-dalana amin'Andriamanitra dia marefo ny finoantsika. Marefo ny finoantsika. Ary tsy mbola lasa lalina ary angatao ny fanahin'Andriamanitra. Ameko ohatra nareo an, ao amin'ny bokin'ny Job, ao amin'ny toko voalohany. Ao amin'ny bokin'ny Job an, ao amin'ny toko voalohany. Dia ny andinin'ny fahaenina. Le mandeha zany an, dia zao mbola azany soratra masina. Indray andro kosa an, no nitonga teo anatrehan'ny tompo ireo zanak'Andriamanitra, dia mba tonga teo afovoan'izy ireo koa Satana. Ka hoe ny tompo tamin'ny Satana, avaiza ianao? Aloha ataoko mihitsy ny feoany. Avaiza ianao? Dia hoy ny nabalan'ny Satana, saika ataoko ratsiratsy feo ho tsy mietiny ray. Avy nitety ny tany aho ary nitsangatsangana ty, ary io ny tompo tamin'ny Satana, efa nandinika ny Joba mpanompoko ve ianao? Tsy misy olona to azy eto ambonin'ny tany, marina, mahitsy, matahotra an'Andriamanitra ary mifady ny ratsy. Olo marina, olo mahitsy, matahotra an'Andriamanitra ary mifady ny ratsy. Reo Joba reo. Fa hoy Satana namaly an'ny tompo, moma tahotra an'Andriamanitra mahay foana va i Joba? Tsy efa vitanao fefo manodidina ve ny tenany? Ny ankohonany mba ny ananany rehetra, fa nambininao ny asa tanany, ka nanenika ny tany ny biby fiompony, fa injiro ny tananao, ka kasio ny ananany, raha tsy manozona anao manatrika io. Tanareo, zany nitevitry Satana hoe matoa Joba miraikitra amin'Andriamanitra, dia satria notahian'Andriamanitra, satria miandry fitahiana avy amin'Andriamanitra, ka matahotra sao dia tsy hotahian'Andriamanitra, ka tsy aomby ny asa ataony, dia aleon'ny Joba mivavaka sy mifikitra amin'Andriamanitra. Zany hoe domina tapan'Andriamanitra andoherany. Aloha raha kamody vavavavahako eo io, dia rehefa ve miaritra kely dia lahy kely mody mivavaka aloha, mody direko direko anao Andriamanitra, dia rehefa ve io a iaizany tsy tahay io e. Zay zany ho fiheveran'ny Satana, zavatra ampidirin'ny Satana amin'ny fonin'ny olona hoe raha tsy mivavaka tsy mitaha Andriamanitra. Ao amin'ny boky ao Matio toko fahadimy andininy fa dimy amby efapolo izay miteny an'izao hoe mampiposaka ny ranorana amin'ny marina sy ny tsy marin'Andriamanitra, ary mandefa masoandro amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy. Fanirian'Andriamanitra ry havana, dia miara-dalana amintsika Andriamanitra, miara-dalana amintsika Andriamanitra, fa tsy sanatry mivavaka diny lela, mivavaka tsika mba azo fitahiana amin'Andriamanitra. Fa raha izay fotsiny ny antony ivavahantsika, mbola marefo ny finoantsika, mbola marefo ny finoantsika. Rehefa avy eo a nyriatan'Andriamanitra, tsy nyriatan'Andriamanitra, nyriatan'ny Satana amin'izay a, avy amin'ny Satana ny ratsy fa tsy avy amin'Andriamanitra. Riatan'ny Satana amin'izay Joba, izy moa te Joba, maty daholo ny zanak'i Joba. Nefa ny zanak'i Joba misy monty tamin'izay, zanak'i Joba ny tsara tarehy indrindra teto ambany masoandro, misy monty ke zany ary misy tera. Fa nanan'i Joba maty daholo, tsisy nanana nininy Joba na kely ary. Nandehandeha indray zany a Satana nakany amin'Andriamanitra, da iandro indray a dia tonga teo anatrehan'ny tompo indray zanak'Andriamanitra, ao amin'ny toko faharoa indray zay, dia mba tonga teo koa Satana, ary io ny tompo tamin'ny Satana, avaiza ianao? Dia hoy Satana namaly azy, avy nitety ny tany a dia nitsangatsangana teny. Dia io ny tompo tamin'ny Satana, efa nandinika ny Joba mpanompoko ve ianao? Tsy misy olona to azy eny ambonin'ny tany, marina, mahitsy, matahotra an'Andriamanitra ary mifady ny ratsy. Efa zany nanjoan'ny Joba fa tsy niala tamin'Andriamanitra i Joba.
Mbola betsaka ny zavatra hozavain'ny monseigneur zany a ny momba n'ity hoe fiarandy ity, araky ny voalaza ny soratra masina, fa androany aloha zany ho faranantsika ny fandaliana miaraka monseigneur Jean Pascal Andretsoavina, inona no mety hoe hamehezana aloha zany a izay voalaza androany izay?
Titiko tenenina kely indraindray ry havana, dia izao: itsika ny tsy miara-dalana amin'Andriamanitra satria miandry fitahiana, ka rehefa misy zavatra mandona antsika dia mihevitra fa tsy mirarahantsika Andriamanitra, dia rehefa avy eo dia mitady solution any akafo izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Indraindray dia rehefa avy eo dia miteny fa ny fiangonana no tsy manao ny adidiny, ny eglizy ny tsy manao ny adidiny amin'ny fanabiaza mpinoana amintsika, nefitsika ny tsy manaiky manana eksperiansy amin'ny fiarahan-dalana amin'Andriamanitra, dia ny responsable eo amin'ny eglizy ny mahazo loza hoe ohatran'izao ny toriteny ny anina ka ohatran'izao ihanina ka ohatran'izao ihanina. Raha tena mangetaheta an'Andriamanitra ianao, ka te hiara-dalana amin'Andriamanitra, tsy maintsy mahita solution vaholana iombonana amin'Andriamanitra. De rehefa avy eo any jereva nge, efa fongotra nyfananany Joba ray manontolo, fa mbola teo foana izy, olo marina, olo mahitsy, matahotra an'Andriamanitra ary mifadiny ratsy. Mizizy Andriamanitra hoe maharitra mandrakariva amin'ny fahamarinana izy. Jereo tsara nge, maharitra mandrakariva amin'ny fahamarinana izy, na de nitominao amery azy, tsy ahoatsy ahoana aza. Tanareo, marary nge Andriamanitra e. Jereo tsara io tenin'Andriamanitra io, marary Andriamanitra amin'ny zavatra ataon'ny Satana anombanantsika. Marary Andriamanitra, marary aza zany. Olo marina nifikitra tamiko, de nitominao aho mba hitsapanao ny finoana, amery azy tsy ahoatsy ahoana eo. Zany ny tenenin'Andriamanitra. De rehefa avy eo a, de hony navalin'ny Satana. Tanao hoditra rangaty fefin'ny hoditra zay ananan'ny olona, de zay ananan'ny olona de atolo no fefin'ny ainy avokoa. Ka injiro ikasika nofa mambatana ny tananao, fa tsy maintsy manozona anao manatrika io. Zany ndre ny tenenin'ny Satana. Tanareo, zany hoe voalaza soratra masiny io a, any amin'ny bokyny Koelety, ny antony hitadiavan'ny olona ny arena de ho fiarovana ny tenany ary fiarovana ny ainy. Hoditra fefin'ny hoditra ozy izy, fa kasio ozy izy tsy efa narovanao ve ny tenany ho salama? Ka na tsy manana nininina ary izy fa manana ny fahasalamana, araka le fitentsika malagasy hoe ny fahasalamana ny voaloaka reny. Zay ny mbola fikirany aminao, satria matahotra izy sao de tsy salama indray, fa kasio ary hitanao azy. De ozy izy Andriamanitra. Jereva nge ny teny marary nge Andriamanitra amin'ny teny an'ity, indro atolotra ao eo an-tananao izy, fa ny ainy tokana no tsimbina. Aiza sorona ny ainy? Nahazo an'izay Satana ahita telahan'ny olo Job. Tonga de nataony boky Job hatrany an-tampon-doha hatrany am-paladia. Boky Job, fa mbola tsy nivadika na izany ara ny zavatra nanjoan'ny Job azy izy ny tenin'Andriamanitra, de mbola tsy nivadika tamin'Andriamanitra Job. Ka io ry havana, io ny tiako teny, ny fakapanahy apetraky Satana amintsika de ny fiheverana, fiheverana hoe mifikitra amin'Andriamanitra satria miandry fitahina amin'Andriamanitra, fa tsy raisintsika hiara-dalana amintsika Andriamanitra. Sahala amin'ilay fitaovana nampiasaintsika le hoe Andriamanitra ange ilayntsika, ilayn'izy de antsona araka Andriamanitra stan zay fa marary. Andriamanitra tsy afaka ny hijery ny hirifiry manjoantsika. Nandritry ny fiainan'i Jesosy teto ambonin'ny tany ry havana, zay Andriamanitra tonga nofo de nangoraka ny fijalian'ny olona izy an, ary niaraka tamin'ny mpanoto, niaraka tamin'ny mahantra, niaraka tamin'ireo tsy mahalala an'Andriamanitra. Zay no nataony rehefa tonga teto ambonin'ny tany izy. Reo heveriny ho tsinotsinona eo amin'ny fiarahamonina reny olo reny an, no ny fikiran'ny no ny arahan'i Jesosy Kristy ankahery azy. Ato amiko ny fanahantomo fa nanosotra ankahery ny toritory fo, olona toritory fo miara-dalana amintsika Andriamanitra. Dindinio a ny zavatra voalaza tamintsika teo, zay zavatra rehetra mampisaraka de tadidio fa avy amin'ny temony. Asaina zany tsika rehetra amin'ny alahady faraika amin'ny 30 Jolay, famaranana ny fakakevitra tamin'ny sinoda atao amin'ny esika mba hiaraka hivavaka. Mankasitraka antsika, mankateraka.
Mankasitraka ny monseigneur, mankasitraka antsika rehetra izay niaraka tsy ny fandaharana eto mpamaranana, dia horaisintsika ny tsodranon'Andriamanitra.
Omba antsika mianakavy ane ny tompo.
Ho tanteraka tokoa ane izany.
Irotsaka amintsika ary tsy hasaraka antsika ny tsodranon'Andriamanitra mefa ny zavatra rehetra, ny ray, ny zanaka sy ny fanahy masina.
Amen.
Dia tantana ny fiainantsika ny Kristy isaorana ny Andriamanitra. Rarosoa indrindra dia samy hita in'Andriamanitra.